Lūdzu, kolēģis, reģistrēties. Tā, darba kārtībā. Pirmkārt, par to, ka piedalās visi deputāti, kā jūs redzat, divi deputāti Rīgā, pārējie visi ir uz vietas, tad neviens nav tāds, kas nebūtu. Darba kārtībā šīs dienas paredzēja 29 jautājumu, taču man ir lūgums trīs jautājumus izņemt. Izņemt jautājumu numur 4. Tātad, iet runa par projektu kopīgu aktīvību vietu izveidu pilsētās Eiropā. Šo jautājumu mēs skatījām komitejās pagājušo nedēļu, taču ir situācija tāda, ka iemesls, kāpēc vajadzētu izņemt, gaidām 19. maiju, kad zināsim, vai šis projekts būs izturējis pirmo kārtu, un šajā laikā iespējams būs vēl kaut kādi jautājumi, ko mēs precizēsim. Līdz ar to lūgums šo jautājumu tā kā izņemt ārā, un tas jautājums visticamāk atgriezīsies uz māju domu sēdi. Un 14. Jautājumu izņemt ārā tāpēc, kad limjošā daļa tiks precizēta, un tā kā 14. Jautājumu ieņem ārā, tad 15. Jautājums arī atkrīt, jo tā ir amata savienošana, līdz ar to vairs nav aktuāla. Ja kolēģiem nav iebildums, man lūgums atbalstīt manu priekšlikumu šos jautājumus izņemt ārā, taču izņemšana ir atkal balsošana un mums jābalso par katru jautājumu atsevišķi. Tā kā mans tad ierosinājums par katru atsevišķi arī izējiem. Tad pirmais, kurš ir par to, lai domsēdes darba kārtības jautājumu numur 4 izņēmtu ārā? Kurš ir par? Paldies, visi. Protams, ka var, tu jau par to. Paldies, tad jautājums izņemts. Nākušais par 14. Jautājumu. Kurš ir par to, lai jautājumu izņemtu darba kārtības? Paldies, visi. Kurš ir par to, lai 15. Jautājumu izņemtu no darba kārtības? Paldies, kolēģi, visi ir. Tātad domas sēdi varam sākt. Pirmais darba kārtības jautājums par Liepājas pilsētas pašvaldības 2018. Gada pārskatu. Un ziņoju es pats. Tātad mēs finanšu komitejā šo jautājumu jau skatījām. Šo jautājumu katru gadu doma izskata. Un, lai apstiprinātu Liepājas pašvaldības 2018. Gada publisko pārskatu, nepieciešams mūsu domnieku un domas kopējs lēmums. Tātad 2018. Gadā pašvaldības kopbudžeta ieņēmumu sastādīja 99 174 730 eiro. Tā skaitā pamatbudžeta ieņēmumi bija 99 684 eiro. Eiropas Savienības struktūra fonda plānoto projektu apguvēja 18. Gadā piesaistīt kreditresursi 8 554 681 eiro apmērā, bet kredītas saistību dzēšanai pamatu un procentu maksājumu kopā skaitot un rēķinot pašvaldību izlietojas 6 623 530 eiro. Pašvaldības kopbudžeta izdevuma sastāv 99 120 118 eiro, tā skaitā pamatbudžeta izdevuma ir 95 445 419 eiro. Komersanta pašu kapitālā ieguldīja 437 177 eiro, pamatbudžeta līdzekļu atlikums uz 2018. Gada beigām ir 8 326 970 eiro. Speciālā budžeta atlikums īpašiem mērķiem plus ziedojumu dāvinājumu bija 1 246 033 eiro. Komitejās bija izvērstā kā veidā ar prezentāciju, kur mēs skatījāmies jau kā tas sadalās. Plus tika arī prezentēts, kā ir mainījās iedzīvotājs skaits. Varu tikai atgādināt no komiteja šo skaitas, kas jums visiem pieejam ir pielikumos, kad liepājnieku skaits ir palielinājies pagājušo gadu, gan nedaudz par dažiem simtiem, bet tomēr palielinājies. Taču mēs gaidām statistikas pārvaldes precizējumu, kas būs kā gala, apstiprinājumu šiem skaitļiem jūnijā šī gada. Līdz ar to tad mēs varēsim jau tā 100% teikt, kad šī informācija ir jau pilnīgi droša. Paldies par uzmanību. Kas klausījās, kādi ir jautājumi?
Labdien visiem. Man ir jautājums. Jūs tikko pateicat, ka liepainieku skaits palielinājas. Jā, darba vietu skaits pagājušo gadu arī palielinājas. Papildus bija atvertas vietas, bet es redzēju, ka nodokļu ieņēmumi samazinājas. Varbūt jums ir kaut kāds paskaidrojums?
Nodokļu ieņēmumi visās pozīcijās samazinājās, bija kur palielinājās, kur samazinājās. Ja jūs gribat precīzāk skaidrā, tad es arī varbūt palūkt.
Man ir jautājumi, kur nodokļi jums tieši samazinās?
Tā, tur bija, man liekas, pirmā iedzīvotāja ieņemuma nodokļi par 179 tūkstošiem.
Iedzīvotāja ienākuma nodokli, par iedzīvotāja ienākuma nodokli Finanšu komitejā tika arī prezentācija veikt. Šeit jums vizuāli varbūt jums var parādīt, kāda ir šī diagramma par gadiem. Par gadiem viņa nav samazinājusies, bet pret 17. gadu viņam vairāk kā 5% pieaugusi izpilda. Tā kā samazinājums nav.
Skaidrs, labi, paldies.
Paldies, kolēģi. Kādi vēl būtu jautājumi? Ja jautājumi nav, man lūgums ir balsot, atbalstīt lēmumu projektu šo pagājušo gadu pārskatu. Un mēs to publiskosim. Vēl divi deputāti. Tā paldies, visi deputāti ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 2. Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.–20. Gadam pielikuma numur 2.2 investīcija plāns 2015.–20. Gadam aktualizēšana ziņo Gunārs Anciņš.
Labdien, cienījami kolēģi! Es aicinātu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, ar kuru tiek precizēts Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.–20. Gadam sadaļa investīcija plāns. Kā tas ir ierasts Liepājas pilsētas domē, par katru individuālu projektu mēs pieņemsim arī atsevišķu lēmumu, gan par finanses saistībām, gan arī dzen par līdzfinansējumu sadaļām. Bet šī ierastā praksa ir tāda, ka investīcija plāns un investīcija programma kopumā ir neatņemama pilsētas attīstības un pilsētas budžeta sastāvdaļa, līdz ar to ir veikta šāda veida izmaiņas. Aicinātu atbalstīt.
Paldies. Ancinkungam, kādi būtu jautājumi deputātiem? Ja jautājumi nav, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Balsojot. Paldies, visi kolēģi ir balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 3 par projektu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai ziņo Gunārs Anciņš.
Labdien, cienījami kolēģi, es gribētu vēlreiz pateikt paldies katram no jums, kas iepriekš jau ir atbalstījušas virkni projektus, kas saistīti ar deinstitucionalizācijas plānu. Taču šoreiz tā situācija ir tāda, ka mums juridiski ir jāsagatavo projektu pieteikums un jāiesniedz šī gada 25. Aprīlī, kas precīzi jau precizē tos apjomus un tos darbus, ko pašvaldība redz šīs programmas ietveros. Tad, ja mēs precizējam projektu būtību, tad mēs bijām apņēmušies izstrādāt divas atsevišķas ēkas, kurās dzīvotu bērnam bērni. Mēs esam definējuši konkrētu adresi, tas ir Kūdīgas iela 20 un Salmu iela 53. Uz doto brīdi notiek tehniskās projektēšanas fāze, ko izstrādā Sijā Līvlanda. Un es komiteju arī aicināju kolēģis iekļaut kādā no nākamām komitejām tad paplašināt ziņojumu ar vizualizācijām, kādas šīs ēkas izskatīsies, tad, kad mēs tuvosimies jau līdz tehniskās fāzes, tādiem, varētu teikt, gala rezultātiem. Īpaši prieks, ka šīs programmas ietvaros mums savu pienesumu ir devis arī izpilddirektora vietnieks Mārtiņš Tīdens, kura galvenais uzdevums un pienākums ir nodrošināt to, lai šīs ēkas būtu nākotnē eksploatējamas vislētākā veidā. Protams, uz doto brīdis nevar teikt, ka viņas eksploatācija būs nulle, bet tajā pašā laikā tiek darīts viss iespējamais, lai maksimāli taupītu Liepājas pašvaldības budžeta līdzekļus. Savukārt, otrs projekts, kas ir vairāk attiecināms uz jauniešiem, tātad tas ir dzīvoklis Reiņa meža ielā 12, kas tiks pilnveidots gan ar vidas pieejamības prasībām, gan arī izremontēts. Un trešā sadaļa ir telpa grupa, kas ir virš ielā 9-11, kur darbojas ar sociālā māja, kur arī tiks izremontēta pilnībā viena stāva līmenī. Tad visi šie konkrētie projekti atbilst deinstitucionalizācijas plāna filozofijam, kontekstam. Un šo projektu mēs plānojam realizēt ar Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējumu, kas ir identificēts 85% apmērā tie 2,2 miljoni. Valsts budžeta dotācija 3,75% apmērā un pašvaldības līdzfinansējums 11,25% apmērā, kas sastādīja 295,976 eiro. Protams, šis finansējums tiks precizēts tajā brīdī, ka mēs nonāksim līdz konkrētu darbu izsludināšanas. Mēs, protams, respektējam to, ka būvniecībā cenas aug, bet es tiešām ticu un ceru, ka mēs mēģināsim pieturēties pie šīs pozīcijas, kāda ir definēta lēmuma projektā. Aicinu atbalstīt sagatavotu lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem. Kā deputātiem jautājumi? Ja jautājumi nav, lūgums balsot par atbalstot lēmuma projektu. Paldies. Visi 15 deputāti balsojuši par lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 4 par projektu Eiropā pilsoņiem. Ziņotājs Ats Deksnis.
Labdien, cienījamie kolēģi. Izskatīšanai domas sēdē sagatavots lēmuma projekts, kurš ir nepieciešams, lai Liepājas sporta pārvalde varētu piedalīties projektā Eiropa pilsoņiem, pretendējot uz finansējumu pieredzes apmaiņai un labās prakses piemēra apgūšanai par aktīvu un veselīgu dzīvesveidu veicināšanu pilsētā. Tātad projekta ietvaros finansējums, kurš tiek paredzēts Liepājas pilsētā, ir 25 000 eiro. Tas termiņš ir 3 gadi, 36 mēneši. Un tāds budžets tiks precizēts jau projekta apstiprināšanas gadījumā. Un viss finansējums tātad ir paredzēts šim projektam no ERAF fonda. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem. Kādi jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu atbalstīt lēmuma projektu. Paldies, lēmums pieņemts, visi balsojuši par. Nākamais darba kārtības jautājums numur 5 par grozījumiem Liepājas pilsētas domas 2018. gada 14. jūnija lēmumā numur 238 par projektu Dabas mājas izveide Dzirgusalā. Ziņo Ats Deksnis.
Jā, 2018. gada 14. jūnijā doma lēma atbalstīt projektu Dabas mājas izveide Dzirgusalā, un projektā tika arī plānotas šī projekta kopējās izmaksas. Tika izsludināts iepirkums, un šī iepirkuma rezultātā noskaidrojas, ka būvniecības izmaksas ir lielākas nekā bija plānotas, un līdz ar to ir nepieciešams šodien jauns domas lēmums, precizējot tātad šo te līdzfinansējumu, priekšfinansējumu, kāds ir nepieciešams dabas mājas projekta realizācijai. Šobrīd pēc iepirkuma datiem projekta kopējās izmaksas tiek plānotas 469 389,9 eiro, attiecināmās izmaksas tātad būs 300 000 eiro. Un no kurām 270 000 eiro ir ir no fondu līdzekļiem, un 30 tūkstoši tātad ir Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums. Neatiecināmās izmaksas savukārt ir 169,389 eiro. Aicinu atbalstīt sagatavotu lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem. Kādi būtu jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu, balsot. Paldies, visi deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums numurs 6 par aizņēmumu projekta dabas mājas izveidu Zirgu salā īstenošanu, ziņo Ārts Deksnis.
No jā, un tātad pat cik esam akceptējuši šādu projektu virzīšanu par dabas mājas izveidu Zirgu salā, tad ir nepieciešams ņemt ilgtermiņu aizņēmumu valstu kasē ar 10 gadiem, tātad 415,390 eiro apmērā un aicinu atbalstīt šo sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Kādi būtu jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot. Paldies, visi deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums numurs 7 par grozījumiem Liepājas pilsētas domas 2016. Gada 10. novembra lēmumā numuru 383 par projektu ūdensēniecības attīstību Liepājā 6. Kārta, ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, ir sagatavots domas lēmuma projekts, kas paredz precizēt 2016. Gada 10. novembra domas lēmumu, kas skar Liepājas ūdens saimniecības attīstības 6. Kārtas projektu. Vēlos atgādināt, ka dome lēma nodrošināt arī pašvaldības līdzfinansējumu projektam 634,300 eiro apmērām. Savukārt Liepājas ūdens pēc veiksmīgu projekta tehniskās dokumentācijas izstrādes un arī būvta objekta iepirkuma veikšanas ir piedāvā šo projektu samazinājumu. Tas nozīmē, ka Liepājas ūdens ir veiksmīgi sagatavojis budžetu, kas bija lielāks nekā realitāte. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts, kas samazina pašvaldības līdzfinansējuma sadaļu konkrētam projektam, un jāsaka tā, ka laikam tiem kungiem, kas regulāri staigā zilās džins žaketītēs no 94. Gada, ir bijuši ietaupījumi projektos, tā kā liela uzslava šiem diviem kungiem. Tad ieteiktu projektu vadītājiem turpmāk nesāt džins žaketītes. Paldies!
Mēs varētu iepirkumu daļai visai tāds ieteikt, es saprotu. Paldies ziņotājiem. Kā deputātiem būtu jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu, un balsot par lēmumu projektu. Paldies, visi deputāti ir balsojuši par lēmumu pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 8 par aizņēmumu projekta ūdens saimniecības attīstība Liepājā 6. Kārta īstenošanai. Ziņo Gunārs Anciņš.
Jā, cienījamie kolēģi, mēs tikko precizējām pilsētas domas lēmuma projektu par ūdens saimniecības 6. Kārtu, un šis lēmuma projekts savukārt paredz, kā un kādā veidā šo procesu nofinansēt. Līdz ar to tiek ņemts aizdevums valsts kasē un aicināt atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. Paldies.
Paldies ziņotājiem. Kādi būtu jautājumi? Paldies, tad balsojam. Atbalstam lēmumu projektu. Tā aizgāja. kamēr tur tās tehniskās problēmas ir, kolēģiem grib vēlreiz atgādināt, ka mums šī programma ir novecojusi. Ceram, šī gada laikā viss tiks izdarīts, lai būtu jauna programma 1. Janvāra ieviest. Vienkārši kādreiz var būt tādas ķibeles, kā tas bija pirmdien, otrdien, kad pēkšņi nav iespēja iet šajā programmā un deputātiem apskatīties kādus materiālus. Tā kā mēs jums izziņojam, izsūtījām tādu paziņojumu, es domāju, ka visi ir iepazinušies, izlasījuši, bet nu, cerams, ka mēs šo periodu izturēsim. Paldies, visi ir atbalstījuši lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 9 par grozījumiem Liepājas pilsētas domas 2018. Gada 20. decembra lēmumā numur 559 par projektu Baltijas jūras aizsardzība no neatīrītu notekūdeņu noplūdes pilsētu teritorijās plūdu laikā, ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, Liepājas pilsētas doma jau iepriekš ir atbalstījusi projektu pieteikumu, un šodienas lēmuma projekts paredz precizēt pašvaldības līdzfinansējumu projektu ietvaram. Tad projekts kopumā aptver tādas lietas kā automātisko hidroloģisko staciju izbūvi, kuras pārveido sensoriem un video novērošanas kabinām, kuras tiek uzstādītas cietokšņa kanālā pie Lībiešu un Grīzupes ielas caurtekām, tirdzniecības kanālā netālu pie Atakas salas Liepājas ezerā un arī dzen Amats un Ukstiņa ielas krustojumā. Tad tiek paredzēts arī izstrādāt atsevišķi 3D modelis potenciāli aplūstošām teritorijām, ka arī dzen, ņemot vērā to, ka tas ir pārobežu sadarbības projekts, ir ietverti arī pieredzes apmaiņas pasākuma apmācības sadarbības tīkla veidošanā. Tad projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 126 395 eiro un savukārt projekta īstenošana ilgst līdz 21. Gada beigām un ir nepieciešams papildus Eiropas Savienības struktūra papildus finansējums, lai šo projektu realizētu 63 197 eiro. Aicinātu atbalstīt projektu, kuru ieviesīs komunālā pārvalde sadarbība ar attīstības pārvaldu.
Paldies ziņotājiem. Kā deputātiem jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot un balstot lēmumu projektu. Paldies, visi ir nobalsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums, numur 10, par Liepājas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikumu, ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, sagatavots domas lēmuma projekts, kurš nepieciešams, lai apstiprinātu Liepājas pilsētas domas dzīvojamo privatizācijas komisijas nolikumu. Tas ir nepieciešams, jo ir mainījies komisijas sastāvs, papildināt komisijas locekļu pienākumi, kā piemēram organizēt izsoles par dzīvokļiem, bet arī citiem nekustamiem īpašumiem, piemēram zemes gabaliem, kā ir nepieciešams mainīt juridisko terminoloģiju atbilstoši šodien spēkā esošiem ministra kabineta noteikumiem un citiem likumdošanas aktiem. Aicināt atbalstīt sagatavoto lēmu projektu.
Paldies. Anciņ kungam. Kādi jautājumi deputātiem? Jautājumi nav, lūdzu balsot, atbalstot lēmumu projektu. Jā, visi 15 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 11 par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļu atkārtotu iecelšanu, ziņo Ūdis Sesks.
Cienījamie deputāti, ir pagājis termiņš, kur Gunārs Anciņš ir bijis iepriekš nominēts kā Liepājas domas pārstāvs speciālajā ekonomiskajā zonā, zonas valdē, un ir priekšlikums viņu atkārtot virzīt. Jāsaka no savas puses, kad Gunāra Anciņa darbība speciālās ekonomiskās zonas valdē ir rezultējusies ar vairākiem nopietniem projektiem, kuri ir piesaistīti gan ārēji finansējumi Eiropas Savienības fondiem, gan arī privāti investori, tā kā man nebūtu absolūti kauns jums likt priekšā, lai Gunāri atkārtoti virzītu speciālas ekonomiskās zonas valdē, tā kā aicinu balsot un atbalstīt. Paldies.
Paldies Saskungam. Kādi jautājumi Gunāram Maciņam?
Jā, es nepiedalīšos balsojumā.
Gunārs nepiedalās balsojumā. Kādi vēl jautājumi? Tā, kolēģiem jautājumi nav vairāk, ja? Tad lūdzu balsot par atbalstot lēmu projektu. Ja. Tātad 14 deputāti balsojuši par, viens nav piedalījies balsojumā, tas ir Gunārs Anciņš. Tad lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 12 par amatu savienošanu, ziņo Ulda Saskas.
Jā, šis ir saistīts jautājums ar iepriekšējo, kur Gunāram tad būtu jādod atļauju savienot arī tās organizācijas, kurās viņš pārstāv pašvaldību kā domas priekšsēdētāja vietnieks. Un tā ir VASAB vīzija stratēģija apkārt Baltijas jūrai plānošanas jautājumi Eiropas Savienības reģionālā komiteja. Tā ir mūsu iespēja būt pārstāvētiem Eiropas Savienībā un regulāri vērot līdz arī tās izstrādes, kāds nākošajā plānošanas periodā būs Eiropas Savienībā, tā kā tie tādi būtiski jautājumi un ar Gunāru pieredzi no to vislabākā veidā var paveikt, tā kā es aicinātu atbalstīt. Paldies.
Paldies. Kādi jautājumi Gunāram Maciņam?
Cienīgi kolēģi, es gribētu arī informēt, ka attiecībā uz VASAB šī mana darbība beigsies jūnijā pirmā nedēļā, jo Latvija izbeidz savu prezidentūru, ko pārņem Dānija. Tas nozīmē, ka šī konkrētā amata savienošana ir nepieciešama tikai uz trijām, četrām nedēļām. Un es lēmumā balsojumā nepiedalos. Paldies.
Es gan aicinātu Gunāru Ansiņu kādā no nākošām komitejām deputātiem, lai būtu pastāstīt vairāk par tām aktivitātēm, kādas Eiropas komisijā šobrīd reģionu komitejā un VASAB notiek.
Kādā komitejā attīstības, ja?
Piemēram.
Nu, paldies par ierosinājumu. Tad, kuram vēl kādi jautājumi? Ja deputātiem jautājumi vairāk nav, tad lūdzu balsot par šo sagatavoto lēmu projektu. Tātad 14 deputāti balsojuši par, un viens deputāts, tas ir Gunārs Anciņš, nav piedalījies balsojumā. Lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums, numur 13, par amatu savienošanu, ziņo Helvijas Valds.
Godātie kolēģi, ir domē saņemts pašvaldības aģentūras Liepājas sabiedriskās transports direktora Ulda Zupas iesniegums, kurā viņš lūdz sniegt atļauju savienot šīs aģentūras direktora amatu ar citiem amatiem. Doma ir institūcija, kas ir kompetenta sniegt šādu atļauju, jo 17. gada 12. oktobrī ar domas lēmumu Ulda Zupa ir iecelts par šīs aģentūras direktoru. Un līdz ar to ir sagatavots lēmumu projekts, kurā paredzēts atļaut Uldam Zupam savienot pašvaldības aģentūras Liepājas sabiedriskais transports direktora amatu ar domas publisko izklaides un svētu pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas locekļu amatu un Liepājas universitātes profesionālās medicīnas studijas programmas vadības zinības direktora amatu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies Valčkungam. Kā deputātiem jautājumi? Zānos kundze.
Es gribētu zināt, kā Zupas kungs varēs apvienot divus amatus, kā direktors. Vai viņam maz ir jautājumu Liepājas sabiedriskā transporta?
Paldies. Zupas kungs ir uz vietas. Mēs lūksim pašam to izskaidrot.
Jā, tas nav bijis noslēpums, ka es apvienoju pedagoģisko zinātnisko darbu Liepājas universitātē. Un šis te direktora amats, kursa direktora amats skan iespaidīgi, bet tas īstenībā ir dažas stundas kursa menedžments, nokārtot kursa dokumentāciju, sagatavot kursa akreditācijai, piesaistīt pasniedzējus. Tas nav pilna laika darbs, un tas ir darbs ārpus aģentūras darba laika.
Paldies.
Paldies. Prieks par tādiem spējīgiem domas darbiniekiem. Kāda būtu deputāti vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot, atbalstot lēmu projektu. Tā, mums jāpalsot par 13 jautājumu. Tā, paldies. Visi deputāti nobalsojuši vispār. Lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 14 par dzīvokļu komisijas 2019. Gada 21. Februāra lēmumu numur 318. Ziņo Helvijas Valds.
Jā, domē ir saņemts iesniegums, kur ir apsvītāts šis minētais lēmums par atteikumu uzņemt uzskaitē pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļu jautājumu risināšanā. Doma ir vispusīgi izvērtējis tiesību normas un lietas materiālus, un ir secināts, ka šis dzīvokļu komisijas lēmums ir atstājums negrozīts. Lūdzu atbalstīt šo sagatavoto lēmu projektu.
Pēc ziņotājiem, kādi jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu atbalstīt lēmu projektu. Visi 15 deputāti nobalsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 15 par lokālu plānojumu, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemes gabaliem Durupes ielā 38 un Cauna ielā 38A Liepājā uzsākšanu un darbu uzdevumu apstiprināšanu. Ziņo Ludmila Rizānova.
Lai mainītu teritorijas plānojuma noteikto lietojuma veidu no savrupmāju abuves teritorijas uz mastāvu dzīvojamas abuves teritoriju, izskatīšanai ir sagatavots un iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts uzsakt lokālu plānojumu, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu, izstradi zemes gabaliem Durupes iela 38 un Cauno iela 38A. Kā arī apstiprināt darba uzdevumu lokālu plānojuma izstrādei. Lūdzu atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Paldies ziņotājai. Kā deputātēm jautājumi? Ja jautājumi nav, lūdzu atbalstot lēmuma projektu. Paldies visiem deputātiem. Visi balsojuši par lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 16 par nekustamā īpašuma koka ielā 10 Liepājā pirpirkuma tiesību izmantošanu ziņojies pats. Tātad domē ir iespēja izmantot pirpirkuma tiesības gadījumos, kad tas nekustamais īpašums ir kādai, nepieciešams kādai domas funkcijai. Un šis kā reiz ir tas gadījums, kad tiek atsevināts nekustamais īpašums koka ielā 10 un izmantojot šīs pirpirkuma tiesības pašvaldībā ir iespēja šeit atjaunot bērnudārs. Atgādinu, ka šis bērnudārs, kurš šobrīd vēl juridiski pieder sabiedrībā ir ierobežot atbildību VOVA, bija kādreiz tā saucamais resortdārziņš, tas nozīmē, ka piederēja Rūpnīcē Lauma, un šeit bija jau bērni. Faktiski šī bērndaras funkcija jau bija veikta. Nu, mūsu gadījumā, izmantojot šīs pirpirkuma tiesības, mēs iegūstam faktiski tuvu gatavībai funkcionēt bērndaras. Protams, tas nenozīmē, ka tur var bērni iet iekšā. Tas nozīmē, ka būs jāveic tehniskais projekts, jālabiekārto teritorija un jāpārkārto šīs telpas, kas nebija piemērotas šī funkcija. Nu, tur ir kabineti, ražošanas funkcija, tā kā līdz ar to tas prasīs gan laika, gan naudu, taču nu, tas aplējas rāda to, ka nu, Šogad mēs, protams, neuspējam, bet uz nākušo mācību gadu, uz 20. un 21. būtu diezgan reāli, kad šo dārzeņu ar ietilpību vairāk kā 200 vietas bērniem mēs varētu pilsētai dot un liepājnieki varētu šādu iespēju iegūt. Mans tas īsais ziņojums, man vēl viens tikai tāds precizējums, ka komitejā šis jautājums gāja ar vienu trūkumu, ka netika norādīta persona, kas paraks pirkuma aktu. Un līdz ar to jūs sagatavotajā lēmuma projektā, ko droši vien deputāti ir pamanījuši, kad ir šī lieta precizēta, papildināta ar vienu teikumu. Pilnvarot Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru, Liepājas pilsētas pašvaldības vārdā parakstīt lēmumu pirmā punktā minētā nekustamā īpašuma pirkšanas aktu. Tātad man ziņojums ir galā. Kā deputātiem jautājumi? Paldies, ja jautājumi nav, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Paldies, visi 15 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums numurs 17. Par atteikumu izmantot pirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu vecajā Osmalā 23, ziņo Gunārs Anciņš.
Cienījamie kolēģi, likumdošana nosaka, ka gadījumā, ja ēka vai būve ir pastāvīgs īpašuma objekts, tā pirkuma vai izpirkuma tiesības ir zemes īpašniekam. Un tāpēc mēs skatām šodien šo jautājumu. Un sagatavotais lēmuma projekts paredz domē, kā zemes gabala vecā Ostmalā 23 īpašniecei neizmantot pirmpirkuma tiesības saskaņā ar martas pirkuma līgumu, kāds ir pielikumā. Aicinātu atbalstīt.
Paldies ziņotājiem. Kā deputātiem jautājumi? Ja jautājumi nav, lūdzu atbalstīt lēmuma projektu. Vēl divi deputāti, vēl viens. Visi 15 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 18 par neapdzīvojamo telpu Teodora Breikuša ielā 45 nodošanu lietošanā, ziņo Edvīns Striks.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts nodot sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai Jaunliepājas dzirksteli bezatlīdzības lietošanās 5 gadiem neatdzīvinās telpas 33,5 kvadrātmetru platībā nekustamā īpašumā Teodora Breikuša ielā 45 sabiedriskā labuma darbību veikšanā. Lūdzu atbalstīt lēmumu.
Paldies ziņotājiem, kā deputātiem jautājumi? Ja jautājumi nav, lūdzu balsot, atbalstot lēmuma projektu. Atgādīju, ka mēs balsojam pa 18. jautājumu. Paldies, visi 15 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 19 par grozījumu Liepājas pilsētas domas 2018. gada 16. februāra lēmumā numur 68 par neapdzīvojamo telpu Klaipēdz ielā 96A nodošanu lietošanā, ziņo Edvīns Striks.
Sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai Kanes grupa Liepāja ar domas lēmumu lietošanai nodotās telpas vietā nodotas citu telpu ēkā Klaipēdz ielā 96A, kuri piemērotāk nodarbību rīkošanai. Domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts izdarīt attiecīgus grozījumus 2018. gada 16. februāra lēmumā numurs 68 par neapdzīvojamo telpu Klaipēdz ielā 96A nodošanas lietošanā pirmā punktā. Lūdzu atbalstīt projektu.
Paldies ziņotājiem, kā deputātiem jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Visi deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 20 par dzīvojamo māju Kunga ielā 28, ziņo Edvīns Striks.
Domas sēdē ir iesniegts lēmumu projekts, kurā paredzēts svītrot no sabiedrībai ierobežot atbildību Liepājas nama apsaimniekotājs apsaimniekošanā nodoto īpašumu sarakstā ierakstu Kungu iela 28. Lūdzu atbalstīt lēmumu.
Paldies ziņotājiem. Kādi jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Paldies, visi 15 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 21 par zemes gabalu 14. Novembra bulvārī 82 daļas vieta 86 daļas nomas līguma termiņa pagarināšana, ziņo Ulds Saskas.
Jā, tad zemes gabals 14. Novembra bulvārī, un lai racionāli rīkotos ar pašvaldības mantu, kur šobrīd netiek izmantot pašvaldības funkcijām, tad ir priekšlikums pagarināt šo līgumu biedrībai Karostas glābšanas biedrība ar termiņu līdz 22. gada 23. jūlijam un uzdot pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldē divu nedēļu laikā sagatavot šo līgumu un tālāk jau kā redakcijā aicinu balsot.
Paldies ziņotēm. Kādi jautājumi deputātiem? Jautājumi nav. Lūdzu balsot, atbalstot lēmumu. Garlaviča kundze kaut kas aizķēries, jā? Neiet, jā? Agri pasties, kas? Aizgāja, viskārtībā, visi aizgāja. Paldies, visi 15 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 22. Par zemes gabalu lauku ielā 61. Daļas nomas līguma termiņa pagarināšana ziņo Ludmila Rezānova.
Izskatīšanai domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts pagarināt laivu garažu īpašnieku kooperatīvajai sabiedrībai starts līguma par zemes gabalu lauku iela 61 daļas iznomāšanu termiņu līdz 2024. gada 23. maijam laivu Eliņu Ulmales iela 19 uzturēšanai un apsaimniekošanai. Lūdzu atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Paldies, Rezānovas kundze. Kā deputātiem jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu. Balsojot. Visi 15 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums 23. Par zemes gabala vecajā Ostmalā pretī nekustamajam īpašumā vecā Ostmala 10. Daļas nomas līguma termiņa pagarināšana ziņo Modris Šveiduks.
Labdien, cienījamie kolēģi. Izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts pagarināt sijā Ankija līguma par zemes gabalu vecā Ostmalā, pretī nekustamā īpašuma vecā Ostmalā 10. Daļas iznomāšanas termiņu uz laiku līdz 2024. gada 24. aprīlim apšķerēšanas un turismu piedarumu veikalu, nomas punktu, kafejnīgas uzturēšanai un apsaimniekošanai. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegt par lēmumu projektu.
Jā, paldies ziņotājiem. Deputātiem kādi jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, visi 15 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 24 par dzīvokļu īpašumu slimnīcas ielā 7-9 nosacīto cenu ziņo Modris Šveiduks.
Izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļu īpašumu slimnīcas ielā 7-9 nosacīto cenu 12 000 eiro un mērķi. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem. Kā deputātiem jautājumi? Lūdzu, ja jautājumi nav, lūdzu balsot par lēmumu projektu. Paldies. Visi 15 deputāti balsojuši par lēmumu pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 25 par dzīvokļu īpašumu nākotnes ielā 19.1. Izsoles rezultātu apstiprināšanu ziņo Gaļina Skarbagātava.
Jā, izskatīšanai domes sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašuma nākotnes ielā 19.1 izsoles rezultātus. Nosolīta cena ir 950 eiro. Lūgums atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Paldies ziņotājai. Kā deputātiem jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu. Paldies. Visi 15 deputāti nobalsojuši par lēmums pieņēmums. Nākamais darba kārtības jautājums arī pēdējais par 2019. Gada 20. Februāra izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo Gaļinas Karbagāto.
Izskatīšanai domes sēdi ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt izsoles rezultātus 5 īpašumiem. Dzīvokļa īpašumam Lāčplēša iela 33-14-15 un nosolīta cena 2500 eiro. Dzīvokļa īpašumam Nākotnes iela 19-13 nosolīta cena 1450 eiro. Dzīvokļa īpašumam Nākotnes iela 19-16 un nosolīta cena 1550 eiro. Dzīvokļa īpašumam Oskara Kalpaka iela 79.2 nosolīta cenas 750 eiro un dzīvokļa īpašumam Raiņa iela 55.8 nosolīta cena 3800 eiro. Lūgums atbalstīt iesniegtu lēmumu projektu.
Paldies ziņotājai. Kā deputātiem jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Vēl divi deputāti. Tātad vēl lēmums pieņemts, 15 deputāti atbalstījuši un nobalstījuši par. Tātad vēl ziņoja, kad nākamā domas sēde notiek maijā, 16. Maijā, šeit pat, šajā pašā laikā, 11.00. Paldies, domas sēde slēdzu 11.48 minūtēs. Un visiem kolēģiem novēlu priecīgas lieldienas.
Paldies.